ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo vakar paziņoja, ka Vašingtona piemēros sankcijas starptautiskās krimināla tiesas galvenajai prokurorei Fatu Ben Sudai un viņas palīgam Pakiso Mochachoko. ASV iesaldēs viņiem piederošos aktīvus valstī. Pompeo arī brīdināja, ka personas un organizācijas, kas sniegs materiālu atbalstu abām amatpersonām, arī var pakļaut sankcijām. Vēršanās pret abām starptautiskās krimināla tiesas amatpersonām ir saistīta ar tiesas izmeklēšanu, kurā noskaidro, vai ASV militāra personas ir pastrādājušas kara noziegumus Afganistānā pēc ASV vadīto koalīcijas spēku iebrukuma 2001. Gadā. ASV rīcību nosodījusi Eiropas Savienība. Bloka ārpolitikas vadītāja Žuzepa Borela, runasvīrs Pēters Stano šodien paziņoja, ka Eiropas Savienība esot gatava aizstāvēt starptautisko kriminālu tiesu.
The International Criminal Court is facing persistent external challenges.
Starptautiskā krimināla tiesa saskaras ar pastāvīgiem ārējiem izaicinājumiem. Eiropas Savienība iestājas pret jebkādiem mēģinājumiem graut starptautisko kriminālu tiesību sistēmu, kavējot tās kodola institūciju darbu. Starptautiskā krimināla tiesa ir viena no atslēgas institūcijām starptautiskajā krimināla tiesību sistēmā. Mēs esam apņēmušies stiprināt savu atbalstu starptautiskajai krimināla tiesai, jo tā ir nozīmīga loma cīņā pret nesodāmību. Mēs atbalstām starptautisko kriminālu tiesu un neesam priecīgi redzot, ka notiek pretdarbība tās aktivitātēm.
Arī ANO ģenerāla sekretāra Antonio Guterreša runasvīrs Stefans Džužarī sacīja, ka organizācija ar bažām uzlūko ASV lēmumu vērsties pret starptautisko kriminālu tiesu.
We continue to closely follow the developments on this matter.
Mēs turpināsim cieši sekot šī jautājuma attīstībai. Sadarbība starp ANO un starptautisko kriminālu tiesu balstās uz vienošanos, ko 2004. Gada septembrī apstiprināja ģenerālā asambleja. Mēs analizēsim visas iespējamās ASV lēmuma sekas, kas varētu atsaukties uz ANO un starptautiskās krimināla tiesas sadarbību.
Starptautisko kriminālu tiesu izveidoja 2002. Gadā, lai izmeklētu genocīdus, noziegumus pret cilvēci un kara noziegumus un sauktu pie atbildības vainīgos. Līgumu par tiesas izveidi parakstīja un ratificēja 123 valstis, bet to vidū nebija ASV, Krievija, Ķīna un vēl vairākas. ASV jau no sākta gala ir kritizējušas starptautisko kriminālu tiesu, norādot, ka tai nav likumīga pamata vērsties pret ASV pilsoņiem. Pašreizējais ASV prezidents Donalds Trumps jūnijā izdeva izpildrīkojumu, kas atļauj iesaldēt starptautiskās krimināla tiesas darbinieku aktīvus un liekt viņiem iebraukšanu ASV. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.